habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen talaadaha bisha juun, waa 4 sanadka 2016, waxaad naga dhegaysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo xilka ka qaaday taliyaha nabad sugidda qaranka oo taliyo cusub oo ku meelgaarana xilkaasi ku magacaabay.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa uu soo saaray wareegto xilka looga qaadayo taliyihii hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka sareye guuto cabdiraxmaan maxamed suur yare, waxaana xilkaasi ku meel gaara loogu magacaabay sareyegaas cabdulaahi iskaafo maxamuud, iyadoo taliyihii horena suur yare loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha.
qodobada kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho maanta ku qabatay raashin dhacay oo w f b ay leedahay.
raashinkaana waxa waaye raashin dhacay, waa 100 item oo isugu jiro galley, masago, misir, buskud, caano, baarkii saliid, intaasoo kala duwan oo raashin dhacay ah. waxaa loo waday magaalada garbahaare iyo baar dheere, sida ay noo sheegeen nin ka hadda muxuu ahay u xiran arrintan.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dhegeystayaal qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay waraysigii dheeraa ee aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa si kumeelgaara xilka taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka loogu magacaabay jeneraal cabdulaahi gaafo maxamuud. taliyihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka cabdiraxmaan maxamed tuur yare ayaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka amniga ee gudaha.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isniintii sheegay inaysan jirin caddayn muujinaysa in qofkii weeraray golaha lagu caweeyey ee ku yaalay magaalada orlando florida aroornimadii axadda aysan muuqan in ay soo dirsatay koox argagixiso oo dibadda joogta. waxaa u muuqataa, ayuu sheegay obama, in dilaagaas uu internetka ka helay xogo ay soo geliyeen kooxaha xagjirka ah. madaxweyne obama ayaa tilmaamay in saraakiisha amniga ay weli ku guda jiraan baaritaanadooda horudhaca ah, islamarkaasna aan idhaahda dhegeystayaal ay weli dhici karta in wax badan oo kale ay ka ogaan doonaan weerarkaasi. weerarkaasi oo ay ku dhinteen 50 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee rasaas hal meel dad lagu wada laayo taariikhda Mareykanka. ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey 29 jir Mareykan ah oo New York ku dhashay, lana la yiraahdo cumar sadiiqi matayn, kaas oo ay booliska isla goobtii ku dileen.
sarkaal sare oo ka tirsan booliska dalka Faransiiska iyo haweenaydiisii ayaa lagu dilay gurigooda habeenkii xalay ahaa. ilmo yaroo 3 jir ayaa isagana guriga laga soo badbaadiyey. ninka dilka geystay oo lagu magacaabo lacruusi caballa ayay booliisku halkaasi ku dileen. sidoo kale 2 qof oo xidhiir la lahaa ninka falkani geystay ayaa lasoo xidhay. lacruusi caballa ayaa hore loogu xukumay 3 sano oo xariga sanadkii 2003, isagoo lagu eedeeyey inuu dhallinyaro u qoray kooxda daacish. wakaaladda wararka ee daacish ayaa sheegtay in dilkan ay kooxdoodu ka dambeysay.
xarunta cilmi baarista ee Bow Research Center ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegtay in reer Yurub ay guud ahaan u arkaan kooxda ISIS halista ugu weyn ee dalalkooda ay wajahayaan. isbeddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee ay reer Yurub qabaan, taas oo daba socota qulqulka qaxootiga ka imaanaya dalalka Ciraaq iyo Siriya, sida ay sheegaysa daraasadda cusub. keliya 17% dadka ku nool dalalka 10 ah ee Yurub ee daraasadan ka qayb qaatay ayaa sheegayay in ay ISIS u arkaan halista aan badnayn, halka ay 3% ay u arkaan inaysan wax halis ah ISIS ku haynin. weerarada argagixisnimo ee ka dhacaya magaalooyinka Paris iyo Bruxel ayaa argagixisnimada heerka koowaad geliyey walaaca reer Yurub, iyadoo amniguna si weyn sare loogu qaaday.
sidaad dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegto maanta kasoo baxday xafiiskiisa. Waxa uu xilka ka qaaday taliyihii hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare. Xilkan ayaa si ku meel gaara loogu magacaabay Jeneraal Cabdulaahi Gaafo Maxamuud. Wareegtadan ayaa dhanka kale Tuuryare loogu magacaabay la taliyaha wasiirka amniga qaranka. Haddaba go-aankan madaxweynaha ayaa wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay afhayeenka madaxtooyada Daa'uud Aweys Jaamac.
Waad mahadsan tahay Jamaal. Mar dhow ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dane Xasan Maxamuud waxa uu soo saaray wareegto xilka looga qaadayo taliyihii hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka sareeyaha guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare, waxaana xilkaasi si ku meel gaara loogu magacaabay sareeyagaas Cabdulaahi Gaafo Maxamuud, iyadoo taliyihii horena sareeyaha guuto Tuuryare loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha.
Waa gartay marka maxaa xilligan in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sirdoonka ahi kusoo beegaya ama madaxweynuhu uu sameeyey?
Dabcan waa waxa iska caadi ah oo ka mid ah hanaanka dowladnimo in isbeddel lagu sameeyo xilalka kala duwan ee qaranka. Madaxweynahana isagoo xusanaya qodobada 78aad iyo 90aad ee dastuurka ku meel gaarka ayuu go-aankaas qaatay, weliba baahi jirta oo ahayd in isbeddel lagu sameeyo. Isagoo intaasi xusanaya sharciyanna u leh ayuu go-aankaas qaatay, waana arrin inta badan dhacda oo nidaamka dowliga waafaqsan.
Waa gartay Daa'uud, marka haddaan ku weydiiyo isbeddelkan ma kula tahay in maxay kula tahay inuu ka tari karayo ammaanka Soomaaliya oo aan ognahay mararka gadisan in waxyaaba amniga khalkhal gelinaya ay dhacayeen, inkastoo mararka qaarna ay hay-adaha amniga sameynayeen waxyaaba aada loogu bogaadiyo oo ay ka hortagayeen weeraro dhici lahaa?
Dabcan go-aan kasta oo la qaato oo la doonayo in nabadda kor loogu qaado amaba isbeddel ha noqdo dhinaca hoggaanka, waxa uu ka tarjumaya amaba uu qeyb ka yahay barnaamijyada dowladda ee ku aadan in amniga uu gaaro halka ugu sareysa. Isbeddelkanina ma filayo inuu wax dhibaataa ku keeni karo dhinaca amniga in uu sare usii qaado mooye. Xaaladduna waxay tahay xaalad caadi ah oo isbeddelkan waxa uu ku dhacay isbeddel xilli caadi ah. Xil walbana isbeddelka kuma koobnaa xilli gaar ah. Waa run doorasho ayaa waddanka kusoo fool leh, laakiin tani maahan mid keeni karta in doorashada qalqal gashamaba dhibaato kale timaado.
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daa'uud Aweys Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan, kaad kala socoteenna waa V O A.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, dowladda Soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee Aadacadde ee magaalada Muqdisho ku qabatay raashin dhacay oo hay-adda W F B ay u waday magaalooyinka Galbahare iyo Baardheere ee gobolka Gedo. taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha ee Soomaaliya Jeneraal Cabdulaahi Xasan Buliise ayaa arrintan raajinkan uga waramay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
raashinkana waxa waaye raashin dhacay, waa 100 oo isugu jiro galley, masago, misir, buskud, caano, baalki saliid, intaasoo kala duwan oo raashin dhacay ah. Waxaa loo waday magaalada Garbahaare iyo Baardheere sida ay noo sheegeen nin ka hadda muxuu ahay u xiran arrintan. Marka intaan iyo wixii ka dambeeyaba baaritaana socdo insha allahu tacaala, waxaana gaari doonaa inaan dhammaan muxuu ahay waxa noocaas ee dadka halista gelinaya noloshooda inaan ka hortagno. waxaanan muxuu ahay ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa ciidamada kala duwan ee amniga oo iyo qolada kastamka oo wasaaradda maaliyadda ka socda, oo dhammaantood ku guuleystay inay arkaan raashinkan dhacay diyaaradda in la saaran la rabo.
Xogtan see lagu helay in raashinka la wada saaki?
raashin in la raraahaan ogaano. Mar haddii wax la raraayana inaan annagu boliiska hoggaankayga aniga hoggaanka ilaalinta canshuuraha ciidankiisu inuu wax walba taabto uu ogaado. Quality control ayagaa u ah, waxay qaribanna way qabanayaan wixii okay ah oo muxuu ahay u ekaato. Laakiin qolada quality controlka laftooda inaan halkan keenno wasaaradda caafimaadka waan isku ogeyn, waana la keeni doonaa insha allahu. Laakiin hadda wixii gudbi lahaa waa laga hortegay. Qolada kastamka iyo boliisku labaduba waxay u wada shaqeeyaan si baralela oo muxuu ahay wax walba ay isla ogaanayaan. ninka kastamka inta ka jooga hadduu aragyo wax khaldan wuxuu u yeerayaa askariga booliiska ee baaristaanka ku leh.
waan gartay W F B waa hay-ad weyn Soomaaliyana 20-kii sano lug weyn bay ku lahayd, marka ma la hadasheen, ma la ogaada sababta ka dambeysay raashinkan aan aragnay saas ku bedelay meel gargaar loo qaybiyay?
maya, waxaas waa wax guud, waxaa loo saarayaa muxuu ahay guddi heer wasiira arintu arin yar maaha ayaa loo saarayaa guddiga heer wasiir ayaa ka gaari doona go-aanka madambeysa annagu waxaan ku egnaa inaan baaritaan samayno marka ka hor dhici maayo guddiga howshiisa ayay ka mid noqoneen cid kasta iyo meel kasta oo gacanta la gelinaayo qoladaas mas-uuliyiintaahan u daynayaa arrintooda
warar ay helaysa v o ed waxay sheegayaan in diyaaradahan toddobaadkii loo maray bixi jireen in bakhaaro waaweyn oo ku dhow gudaha garoonka ay w f b lahayd maxaad u ogaan weyseen war haddaad hawsha hubinta iyo la socodka ay gaar ahaan adugaad hay-adda hadda madax ka tahay booliska
annagu muxuu ahay wax aan aragnay oo hadda ka hor muxuu ahay tuhun ha iska jiro laakiin waxaan weli aragnay oo laga raraaya halkaa ma arag haddana muxuu ahay ninka la yidhaahdo maadaama aan hadda intaan aragnay aan soo bandhignay soomaalidu waxay tiraa geed weyn ninkaa gooya gubay kaaga tegi maayo ma yeeli doonno wax dambe inay baxaan ciidankana jaa amar waa ku siinay haddii hadda muxuu ahay ninka la yidhaahdo wax hore oo hadda muxuu ahay barobaa oo inay raashinkaanu joogto u bixi jirana ma haynu bikowse waa la qaban lahaa waana la soo bandhigi lahaa kanaan hadda aragnaa laakiin wax walbay tahay baaritaanka ayaa lagu gaarayaa inay waxaanu wax joogta hayeen inay wax markaas u dhacay
bakhaarka laga soo saara raashinka maanta aad ku guulaysatana qabataan xaggee buu ku yaalay yaase maamulay
waxyaabaha aan hadda baarayno oo baaritaanku noogu socdo oo aan gadaal ka soo sheegi doona ka mid tah maya bakhaarka aan dhignayaa naqaanaa hadda wixii la qabtay bakhaarka aan gelinna waa idin tusana bakhaarka laga soo saaray ee toos eraboorka looga keenana baaritaanka uu noogu jiraa kadib aan dib ka soo sheegi
taliyaha hoggaanka ilaalada canshuuraha ee soomaaliya jeneraal cabdulaahi xasan bariise oo u waramayay wariyahanaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a sidii aad ku maqlayseen idaacadaheennii saaka iyo galabta ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo shalay xarunta v o e da nagu soo booqday ayaanu waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeelanay waraysiyadii baxay wuxuu ra-iisul wasaaraha kaga hadlay siyaasadda soomaaliya iyo doorashooyinka waxa uu cambaareeyey weerarkii ka dhacay magaalada orlando ee dalkani maraykanka waxa kale oo uu kaga hadlay ammaanka soomaaliya haddaba qaybtan saddexaad ee ugu dambeysa waraysigaasi ayuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu kaga hadlayaa shaqola-aanta dhallinyarada iyo barnaamijka dowladda ee ku aadan iyo wixii uu kala hadlay madaxda dowladda maraykanka safarkan uu ku joogo magaaladani washington
runtii anaga hadda ciidamarka ugu horreysay xukumad ahaan waxaan diyaarinaynaa policy youth policy waxa ladhaho policy siyaasad ku wajahan dhallinyarada iyo dhallinyarada soomaaliyeed horta xalmid waa inaan iska ilaalinaa dowladda soomaaliyeed lixdankii toddobaatankii sideetankii waxyaabaha runtii keenay in dhaqaalaha soomaaliyeed socon waayay waxay ahayd qolada keliya ee ummadda shaqo siisa dowladay noqotay annaga runtii waa inaan ka taxadarnaa hortaas dowlad inta ay shaqo siin kartaa sida oo yartahay yacni hay-adaha dowladda inta u shaqeyn kartaa ama dhaqaalaha dowladeed uu qaadi kara ama badan laakiin annaga waa inaan abuurnaa fursad private sectorka uu runtii ku koro oo private sectorkaas uu noqdo private sector maanta dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan shaqo siiyay uu runtii dhallinyarda waxooda ay u arkaan ayaga inay noqon karaan dad fursad private sector inay abuurtaan iyo dhaqaale abuurtaan leh horta annaga ahmiyadda aan siinayno dalka economigiisa waa taas weyaan ma aha keliya annaga kow labo runtii dadka hadda shaqeeya ee ka shaqeeya dalka in badan waa dadka gudaha jooga wey dowladda dalka kenya waxaa laga yaaba hal iyo labo iyo saddex iyo toban boos iyo inay helaan oo la taliya helaan ama boosas kale helaan laakiin xoogga dalka dadka gudaha jooga wey waxaana la siiyaa ahmiyad runtii dadka aqoonteeda leh oo yacni gudaha jooga laakiin dee aqoon waa aqoon mararka qaarkood waa aqoon markaa raadinaysid waa inaad aqoon raadisid guda iyo dowlad ma laha aqoon runtii dadka hadda soomaaliyeed wey qofka gudaha ka jooga ee kanta dowladda ka tegay marka wax lagu qiimeynaya khibrad iyo aqoon dalka wuxuu u baahan yahay dad khibrad dad aqoon leh marka aqoontaas iyo khibraddaasa lagu qiimeynaya meelaha qaarkood laakiin shaqada caadi ahaan generalka ah badanaa waxaa la siiyaa runtii dadka gudaha jooga
ugu dambeyntii dalkan maraykankaa timid mas-uuliyiin kala duwanaa aragtay muxuu ahaa ujeedka safarkaaga maxaase kala hadashay
runtii waxyaabaha ugu weyn aan hadda kala hadlo waxa wey maadaama hadda mandatekii dhammaanayo inta harsan waxyaabaha aan uga baahannahay maraykanka inay runtii nala qabtaan hadday tahay arrinta siyaasadda iyo arrinta amniga labada ugu muhiimsan iyo arrimaha dhaqaalaha midda labada runtii aan kala hadlayo waxa weeye markii hadda laga tago doorasho ay dhacdo mandatka soo socda iyo dowladda soo socota wixii hadda afartii sano na soo dhaaftay wax ka duwan ina dowladda maraykanka ay runtii nooga talagalaan, aysan ahayn kaliya sidii hadda soo socotay runtii Soomaaliya looga talagalo package weyn oo ciidanka Soomaaliyeed iskuulka Soomaaliya dhiso. Haddii annaga aan amni helno, inta kale annaga ku filan amniga ciidan in dhiso waxay u baahan tahay dal inuu qaato liidka, inuu noqdo dal yacni dalka qaadanaya liidka, in dhaqaalo badan iyo faaqis badan ugu bixiyo. Arrimaha annaga markasta aan wajahayno wuxuu ahaa labo arrin: inaan dagaal ku jirno oo aan xadidayno ama aan rabno in lagaga adqaado shacabka iyo dhulkaystaan laga qaado; labo, in ciidankii Soomaaliyeed ee hanan lahaa amniga Soomaaliyeed inuu dhiso. Marka waxa weeye ma soconaysa haddii aan dhaqaale iyo faaqis xoolo logal. Su-aalina og tahay, lama gelin inta Afghanistan iyo Ciraaq iyo dalkan kale tala geliyay 19 xata lama gelin. Waxyaaba aan hadda kala hadlayo taas ugu weyneed, waan rajaynaya haddii la yeelo inay taas dhacdo.
Wareysiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke oo nagu soo booqday xarunta v o a oo u waramay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, wareysigaasi oo dheer oo dhammaystiran waxaad ka dhagaysan kartaan boggeena internetka ee voasomali.com.
afar qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 kalena waxaku dhaawacmatay. aan ku celiyo dhegeystayaal arrinta, afar qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 kalena waa ay ku dhaawacantay kala duwan kadib markii magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda ay shalay galab uu ka daayay roob xoog oo dabeylo watay. mas-uuliyiinta magaalada Hargeysa ayaa v o eda u sheegay in sidoo kale roobkani uu khasaare gaadhsiiyey goobo caan ka ahaa magaalada, guryo iyo weliba qaybo ka mid ah jidadka magaalada dhexmara. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo booqday dadka ay dhaawacyadu kasoo gaareen roobabkan ee isbitaalka Jiifa. wariyaheena v o eda ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa warbixintan ku eegayay khasaaraha roobabkan.
roobkan oo ahaa mid watay dabeylo ku socda xawaaro sare ayaa magaalada ku horay shalay gelinkii dambe, kaasi oo waxyeeleeyey dad iyo dunyaba iyadoo uu saameeyey badi xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay, waxaana uu burbur u geystay guryo kala duwan oo ku yaala xaafadaha magaalada, kuwaasoo badankooda uu ka dulqaaday jingadii halka kuwo kalena ay soo dumeen. waxaana cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa la keenay tan iyo xalay 4 qof oo dhimasho ah iyo weliba 22 qof oo dhaawaca. waa sida uu fiya u sheegay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr Axmed Cumar Askar.
bulshada runtii waxaa la keenay dhaawac maaragtay ilaa 22 qof ayaa soo gaaray, 4 qof oo iyaguna waxa jira ku dhintay, ku geeroday roobabkii yacni dhibaatada ay geysteen.
dadkan uu roobku dhibaateeyey ayaa sidoo kale u agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa uu ii sheegay inay waxyeeleeyeen amaba ay dhibaato soo gaarsiiyeen aan dhismayaal ku dumay jingadaha guryaha iyo weliba qaar u daad ku qaaday.
waxaa ugu badnaa waxay ahayn aduna warar ka soo gaaday dhismayaal dumay, kuwa dhimashada keenayna kuwaasi ahaayeen dad fooq ku dumay jira guryo, dad gidaarka ku dumayeen baa jira, dad jingado iyo dee ay ku dhiceen baa jira. marka dhibaatadu waxay nabarro marka gaaray oo dee maartay qaarkood halis hayeen, xitaa dadkaa dee dhintay, dad daad ku qaaday baa jira oo maartay ka mid a.
roobkan oo ahaa mid noociisu ku cusbaa dadka magaalada ayaa xalay saameeyey badi korontadii xaafadaha magaalada, iyadoo xaafado door ahi ay xalay koronto la-aan ahaayeen. koos jaamac dhukaal waxa ay ka mid tahay dadka magaalada ku dhaqan, waxa aana iga warantay sida uu saameeyey roobka.
xalay roobka caasimada ka daayay hore umaan arag anigu intii aan jiray, caasimada wada baktisanna xalay ka hor maan arag. horta nimcaa ilaahay shubay buu ahaa, ilaahay baana inoo tayasiiray. intii dhimatana waxaa le allahu naxariisto, intii dhaawacantana allahu gargaaro, allahay caafimaad sarecana ha siiyo. maasha allah nimcaa ka daaday, laakiin nimca waxaa daaday dee ummaddii in badan wax yeeshay. xalay waxaa hadlay Hargeysa caasimada Hargeysa uu ahaa tooshashkii oo la waayey. anigu dadkii ugu horreeyey baana xalay tooshashka iibsaday, ee telefoono laga soo daba direen lahaa xalay imise toosh baad iibsatay, mid noo soo dhiib. marka waxaan leeyahay nimca daaday bay ahayd, maasha allah nimca daaday.
halkani waa bartamaha magaalada Hargeysa oo ay dowladda hoose ka nadiifinayso biro waaweyn, geedo iyo weliba qashin xanibay qaybo ka mid a jidadka halbowlaha magaalada. Mayor ku-xigeenka caasimada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi oo aan la kulmay xilli uu ku guda jiray banaynta jidadka ayaa ii sheegay in roobkani sida oo kale uu khasaare gaadhsiiyey goobo waaweyn oo magaalada caanka ah.
waxaa jirta khasaare ay magaalada gaadhsiiyeen imika sayladii oo kale, sayladii xoolahan garradoodii qaar bay dumiyeen, waxay dumiyeen oo kale halkii dhimaliyo fida, waxay dumiyeen guryo farabadan oo dad farabadan oo dayariya ay leeyihiin, waxay dumiyeen iskuulkii weynaa ee xalana looran jiray imkana turkiga la yidhaha deerkiisii, meelo fara badan ayay dumiyeen. run ahaantii dhirtii waaweynade soo jireenka ahayd ee taariikhda lahayd ee inka badan 100 sano ama 100 sano Hargeysa ku taallay ee galoollada iyo dhirtii waaweynaa, runtii way dhirtiina way ku soo rideen, saacadda haddaanu dowladdii hoose ilaa xalay toole ilaa shalay toole siduu roobku u bilaabmay ilaa saacadda waa noo soo jeed iyo noo heegan.
Sidoo kale qaybo ka mid a jidka magaalada ayaa roobkani uu ku jiray ciid iyo dhagaxaan, iyadoo goobaha qaar ah gaadiidku ay arooryadii hore hakad galeen. Xildhibaan Xasan Shahar oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka magaalada oo v o a la hadlaya ayaa bulshada usoo jeediyey inaanay qashinka soo raacin in biyaha xilliga roobka.
Dareenisyadii oo kusoo fatahay markay shacbigii qashinkii ku gureen dareenisyadii biyuhu marayeen, taasi waxay sababtay inay biyuhu ku fahaan wadooyinka, wadooyinkiina dhaawacyo badan u geysto. Bariishada qaarkood baa fatahii qarax sameeyey. Waxaanu leenay dadweynaha run ahaantii fariinbu xalata maayarka u diray, aniguna mar labaad waxaan ku celinayaa ha laga daayo qashinka lagu gureeyo dareenisyada si ay u badbaadaan wadooyinkeennu.
Marka laga yimaado khasaaraha ay sababeen dabaylaha uu watay roobkani, ayaa sida oo kale xaafadaha magaalada qaybo ka mid ah ay ku fataheen iliidadaha biyaha waday. Maayar ku-xigeenka magaalada Cabdicasiis Maxamed Xaashi ayaan weydiiyey sababta ay dowladda hoose ugu sameyn weyday qorshe looga sii hortago fatahaadaha ay aalaaba magaalada gudaheega biyuhu ku keenaan.
Wallaahi qorshe way leedahay, istaraatiijiyad waanu samaynay muddadii imika saddexda sanaanu joognay, diriineejo fara badan baanu samaynay. Waxa aanu dhisaanka imika laamid a waad arkaysa aynu taaganay wadnaa magaalada dhimid biyihii kuma dul istaagi karto hareeraheedii ka raacaysa. Iminka laamiyada aanu soo wadnay sida laamida weyne eribodka oo kale driineej iyo leeday dhinacyadeeda ka dhacaaya, laamida weyne dhakhtarka dhabarkeedu driineej bay yeelanaysaa dhinacyada ka dhacaaya, laamiyada caasimadda oo dhammi qalabka iminka markaanu kicinna haddii la ahayda waxa ay noqonaysaa inay wada yeeshaan driineejiyo oo laamiyadaasi ay noqdaan
roobkan oo si weyn u saameeyey magaalada ayaa isla xalayba madaxweynaha Soomaalilan uu cusbitaalka ku booqday dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay, iyadoo dhinaca kalena sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Soomaalilan heegan la geliyay shaqaalaha caafimaadka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
Halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Hogaamiyaasha madasha qaran ayaa heshiiskii ay dhowaan ka gaadheen qaabka doorashadu uga dhacayso Soomaaliya waxaa ka mid ahaa dhismaha laba guddi doorasho oo kala ah guddiga doorashada heerka gobol iyo guddiyada doorashada heerka qaran. Haddaba maxay tahay hawsha labadani guddi? Maxayse tahay dareenka laga qaba? Waa mowduuca warbixino ka kooban laba qaybood oo aad dhegeysan doontaan maanta iyo berito. Warbixintan qaybteeda labaad waxaa soo diyaariyey soona jeediyey Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxaa jira toonno iyo shaki ay qabaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, taasi oo ku aadan guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran inaysan hab lagu qanci kale usoo xulaynin xildhibaanada la dhisayo dabayaaqada sanadkan. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin guddiyadan inay soo xuleen hogaamiyaasha madasha wadatashiga qaranka, sidaasi darteed ay soo xulayaan oo keliya xubno iyagoo ay raalli ka yihiin. Dr Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dubba Dakhare ayaa sheegay guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran hawsha ugu muhiimsan oo ay qabanayaan inay noqonayso inay soo xulaan xildhibaano ku aragti ah madaxweyneyaasha deegaanada laga soo xulay.
maya wax cadaalada oo laga filan kara ma jirto. waxaan hadda mataqaanaa man soo xulayo waa aqalkii hose oo baarlamaankii 2025 ahaa. waxay ku lahayaan hanaankan 4-5 oo qabyaaraysan. sheekadu waxay u fuduuci doontaa waxa uu madaxweyne goboleedku rabo oo laga yaabo in masalan waxa ka imaanaya Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ama Puntland ama dabcan meelahaas xamar oo kale ka imaanaya inay iskaga badnaadaan waxay siyaasiyiinta meelaha kale xukuma ay qabaan. marka waa nooc soor mala ah oo runtii aana laga maarmi karin. madaxda way shirtay ee guddiyaan soo saarinaa doorasho oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada ka badan maana sheegi karin. way sheegeen intaas, dadkiina dhagahooda way maqleen. muhiimaddana waxay tahay in hogaamiyuhu waxa uu rabaa in lasoo saaro, sidaas way marka lama oran karo waa cadaalo.
Fawzi Cabdinuur oo isaguna ka mid ah aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya ayaa isna aaminsan guddiyadan doorashooyinka inaysan noqonaynin kuwa madax bannaan oo hab cadaalad u maamuli kara hawsha loo igmaday.
guddiya hadda madasha kulanka loogu heshiiyey waa, laakiin waxaan filayaa in guddi doorasho oo Soomaaliya uu jiray horey uu baarlamaanku ansixiyey. laakiin madashan hadda guddiga ay qabato waxaan u malaynayaa in corruptionkii uu sii ziyaadin karo, waayo guddiyadan hadda la dooranayo waxaa dooranaya dadka madasha ku heshiiyey ayaa dooranaya. taasna waxay u dhigantaa in madasha dadkeedii ay soo xulanayaan dad u matala guddiyadaas doorashada ama kale tartankaas madaxtinimo ama xildhibaannimo inay ayga loobingareeyaan si ay u helaan loobinkooda u helaan. laakiin ma filaa inay guddiyadaas noqon doonaan guddiyo madax bannaan ka madax bannaan xulitaankan lasoo xulayo beelaha dhexdooda inay maarata ka madax bannaan yihiin oo aysan ku laheyn. marka waxaa la rabaa in la keeno talo Soomaali ay u cadaalad fasho guddi madax banaan gudigii 2012 kii waxaa gudiga ugu cadaalad falid badan waayo waxaad ogeyd waxay reebeen dadkii warlordskii ama waxay reebeen dadkii maaragtay waddankan Soomaali inay tallaabo hor u qaado ay ka joojiyaan markii dambena maxkamaddii sare ay maaragtay u ansixis inay gudbiyaan gudigaas oo kale gudi ah in la dhiso oo runtii ka madax banaan awooda hadda jiro oo raba Ruushii ay u loobin gareen raba in ma bari ay madaxda wadanka ay noqdaan marka ka madax banaan oo runtiina marka naxaasan in la qabto maana tan hadda socota mid Soomaali hor u wadaysan maana booski hore booski li tuumbigi
mas'uuliyiinta maamul goboleedyada ayaa rumaysan siyaasiyiinta inay dhaliilaan wax walba oo wanaaga taasi oo keenay karta bay yiraahdeen dib u dhacii inaan hore loo socon wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan ayaa sheegay gudiyadan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran inay ahaan doonaan kuwo madax banaan oo cadaalada ka shaqeeya.
Dabcan gudiyadu waxay leeyihiin waajibaadyo iyo mas'uuliyado loo diyaariyey marka horeba oo si heer qaran la soo raacay fidin heer caalami ah loo gudbiyay oo la wada aqbalay ay leeyihiin. Dabcan wax diidaya ma laha mas'uuliyadda dowladda marka dalka ka kalanaysa. Habkii ama nidaamkii looga bixi lahaa doorasho loo gaari lahaa oo markaas sistamka jira sistamka loogu gudbi lahaa inay diyaariso u diidaysan nidaam diiday maaha sidaas daraadeed gudiyadan hadda la diyaariyey waxay noqon doonaan gudiyo madax banaan oo ka shaqeyn doona doorashooyinka oo gaarsiin doonana insha allah hadii ilaahay dowladaha dowladda soo socota 2016 dowladana looga gudbi lahaa insha allah hadii ilaahay
rajada laga qabo marka inay cadaalad sameeyaan intay la egtahay iyadoo siyaasiyiinta qaarna ay walaacsan
siyaasiyiinta inta walaacsanayn intaan walaacsanaynba dadku haday qofka markuu wax rabo inuu maarti doorasho dalo ama wax soo socdo wax ka rabo badanaa waxa u muuqanaya consensus badanaa u muuqanaya laakiin hadda waxaan dhihi lahaa inta siyaasiyiinta walaaca ka muujinaysa arrintaasi inay maarti ay dejiyaan oo wax probleem ah meeshaas kama jiraan gudiyada gudiyo waxay noqon doonaan cadaaladda ka shaqeyn doona oo maarti TOR waxay leeyihiin mas-uuliyadi iyo waajibaadi ay leeyihiin oo kooban intaas unbay ku ekaan doonaan sidaan filayo insha allah wax walba soo ay la imaan doonaan ma filayo inay jiraan hadii ilaahay
rajada dad badan siyaasiyiina oo doonaya inay isku soo sharaxaan xildhibaannimo ama xilal kale ayaa shiiqaysa waxayna cabsi ka qabaan in la farageliyo gudiga doorashooyinka maadaama gudigaasi dadka soo xulay waa hoggaamiyeyaasha madashe ay dana badan ka leeyihiin siyaasadda laakiin xildhibaan Hassan Macallin Yuusuf Balaad oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ku taliyay inay cadaalad falaan gudigan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran
gudiga doorashooyinka heer qaran iyo heer maamul goboleed waxaa laga rabaa inay noqdaan gudi sima ama maxay ahayd cadaalad fala oo sababta loo sameeyayna waxay tahay inay noqdaan screening markaan dhahayo ma aha inay qof hebelow adi waa qaldan tahay iyo adi waa saxanta inay dhahayaan laakiin inay dadka cadaalad u falaan oo ah documentiski loo keeno inay si sax u akhriyaan iigoonan isir iyo maxay takoor iyo qof shakhsi naceeb iigoona sameeyneen inay cadaalad ka sameeyaan documentiski soo maraayo qofka shuruudaha ku xiran kulli maxay ahayd adiba mar oo musharax noqonaayo mise ahayd xil uu raadinayo shuruudaha ku xiran ee asaga oo keensaday hadayna dhamaystirnayn oo yiraahdo ma dhamaystirna hadii ay dhan yihiin sida saxda u qaabilan isirnaceeb iyo shakhsi naceeb ayna qaadin
ma aaminsantahay gudiyadan la soo xulay inay cadaalad sameyn karaan
Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qaday ma mood in cadaalad la falay hadii laba qofood ay yimaadaan loo cadaalad falo oo si sax ah loogu cadaalad falo ama documentiska hayaraado ama xirfada kale oo soo sheegta hayaraato ama maxay tayidiisa hayaraato hadii la yiraahdo hebel ka guuleystay markaas waxa qaloobta kaga jirta waa laga eexday marka Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qaday ama laga tagay ama qofka laga doortay cadaalada la falay ma yaqaan ma moodo marka laakiin inay cadaalad falaan wax loo keenay way wax Soomaalidan loogu soo heeway inay cadaalad darro sameeyaan ayagoon ay qiyaano ku noqonaysa waxaan kula talin lahaa kaliyaato walilaahay ka cabsada hadii aad xil raadinaysay oo gudi soo noqotay oo qof kale aad xil raadinayso kamid yahay dadka tartamahayo ilaahay ka cabso alla ka cabso oo u heeli ummadan i qarankan iyo ummadan u heeli oo waxaad iska hel maanta in hebel hada doorato ama CV giisa ama documents ka soo hormariso bari wax ku tari doona ma ahe adiyona wax ku tarine dalki ummada waxa hataro
guud ahaan dhageystayaal intaasii waxay nooga eg barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay doorka guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Mukhtar Maxamed Atoosh tan iyo inta aan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo Ramadaan Kariim
halka dulu dhigaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington qaybi kale idaacaddiina ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaateen warkii dunida oo kooban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyihii hay-adda nabad sugidda Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare war saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa si ku meel gaara xilkii taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka loogu magacaabay jeneraal Cabdullaahi Gaafo Maxamuud taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare ayaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka amniga qaranka
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isniintii sheegay inaysan jirin caddayn muujinaysa in qofkii weeraray golaha lagu caweeyey ee ku yaal magaalada Orlando, Florida aroornimadii hadda aysan muuqan in ay soo dirsatay koox argagixiso oo dibadda joogta waxay u muuqataa ayuu yiri madaxweyne Obama in dilkaasi uu in dilaagaasi uu internetka ka helay xogo ay soo geliyeen kooxaha xagjirnimo
sarkaal sare oo ka tirsan booliska Faransiiska iyo haweeneedisi ayaa lagu dilay gurigooda habeenkii xalay ilmo yar oo 3 jir ah ayaa gurigaasi laga soo badbaadiyay waxaana la sheegay ninka dilka geystay oo lagu magacaabo Lacruusi Cabala ay booliisku dileen sidoo kale laba qof oo xiriir la lahaa ninka falka ninka geystay ayaa la soo xiray Lacruusi Cabala ayaa hore loogu xukumay 3 sano oo xadhiga isagoo lagu eedeeyay inuu dhalinyaro u qoray kooxda Daacish wakaaladda wararka ee ururka Daacish ayaa sheegtay in dilkan ay kooxdu ka dambeysay
xarunta cilmi baarista ee Pew Research Center ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegtay in reer Yurub ay guud ahaan u arkaan kooxda ISIS halista ugu weyn ee dalalkooda ay wajahayaan isbeddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee ay reer Yurub qabaan taas oo ay daba socoto qulqulka qaxootiga ka imaanayo dalalka Iraq iyo Syria sida ay sheegayso daraasadda cusub halka aad warkaa ka maqleysiin iyo qodobadii gooreeyay dhageystayaal waa VOA labada madaxweyne ku xigeen ee maamulka Jubaland iyo golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubaland ayaa maanta loo dhaariyay xilkoodii kadib markii toddobaadkii hore ay ansixiyeen baarlamaanka maamulka Jubaland madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan waxa laga yeelayo ciidamadii Colonel Barahiraale dilkii duliyadeen iyo isbeddel ku yimid mowqifkiisii markii hore ee dhismaha maamulka Jubaland wariyaha V O A-da ee magaalada Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed ayaa Maxamuud Sayid Aadan ku wareystay magaalada Kismaayo
bismillaahir rahmaanir rahiim Qadar waa sax weeye maanta waa la socotaa madaxweyne ku xigeenka koobaad oo aniga ah iyo madaxweyne ku xigeenka labaad Sultan Lugudheere iyo kolisiga wasiirada intoodii badnaa in la dhaariyay waa maalin Ramadaan ah Ilaahay ha loo sakhiro intaa kadib Jubaland waad ogtahay maamulkii hore ee kumeelgaarka ahaa oo IGA ama maamulka kumeelgaarka ee Juba sidoo ku yimid iyo qaabkii waad ogeyd baarlamaan baa la dhisay tasuur baa la qoray madaxweyne la doortay adeed madaxweynaha sida tasuurku qabay soo fulinayo maantana madaxweynuhu ku xigeenadii iyo golihii wasiirada la dhaariyay marka waa beej cusub oo Jubaland u furmay oo sharci ku dhisan tii hore ku meelgaarka madaxweynaha erga dooratay walow doorashadii ergada inta dhinac iska dhacay heshiis kale oo adi sababa uu ku shaqeynayay laakiin maanta baarlamaankii hortiisa ayaana lagu dhaariyey oo waxay leedahay Jubaland Base baarlamaan oo dhisan. Sida anigaan ku yimid, anigu waa la socotaa mowqifyadii hore aan kala joognay. Marka dhowr jeer horena waa ka hadlay habka loo abaabulay dowlad dhismaha Jubaland oo Nairobi laga abaabulay 2012 June. Marka khaladaad ka yimid baan ku kala maqneen muddo dheer oo nimba dhinac wax ka arkayay. Aakhir sanadkii hore, bishii 8-aad, heshiiskayaga dowlow ayaan aniga ka tanasulay taladi kale ee Koonfur Galbeed 6 gobol oo markaa aniga aan u ololeynay hal maamul la yeeshaan madaxweyne ku xigeen aan ka noqday tanasulaadkaasna waxaa keenay in aan u tanasulo ummadda sida bal markaa wax loo qaban karo. Soomaaliya farigelin fara badan bay ku jirto, beesha caalamka tala leh, dadku wax wada lahaa baa isku aragti noqon waa. Marka aniga inaan noqdo qof ka tanasulo oo raaca inta kalena u tanasulo tanasulaadkaas ayaan Jubaland ku yimid, dib heshiisiin dheer baan galnay. Dib heshiisiintii miraheedii ayaan maantana madaxweyne ku-xigeenka koowaad ku ahay. Waana la socotaa oo aniga iskuma sharaxin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee xilkan maanta joogo. Qadar Ilaahay buu igu yimid, laakiin saaxiiba ayaa ugu casuumo ila jeclaystay ummadda reer Jubaland inaan xilka qabto.
Waayahay mudane madaxweyne ku-xigeen, sida aad sheegtay maamulkii 6 gobol qaybaad ka ahayd, waxaad sidoo kale ka mid ahayd siyaasiyiintii sida weyn uga soo horjeeday maamulka Jubaland xilligii kumeelgaarka uu ahaa. Dad badan baa waxay isweydiinayaan in Maxamuud Sayid Aadan uu yahay nin ay siyaasadiisu isbedbedel badan tahay. Arintaas ma aaminsan tahay?
Runtii haddii hadda ka horena waan ka hadlay aniga mowqifkaas hore oo 6 gobol aniga inta ugu fikirka ahayd waxaaba inagu xambaaray ba marka hore khaladaad ka yimid habkii Nairobi looga abaabulay arrinta 2016. Madaxweynaha maanta Axmed Maxamed Islaan iyo aniga waa isku barbar dagaalamaynay, labadiyadaba waa nala khaldaneed habkii arrinta loo abaabulay.
Maxaa markaa kugu kalifay inaad ka tanaasushid fikirkaaga hore?
Runtii fikirkii 6 gobol markii beesha caalamka oo na kaalmaynaysay iyo dowladda federaalka oo mandate-ka Soomaaliya maanta haysato ay isku mowqifka noqdeen ay qorsheeyeen in 3 gobol loo soo kala dhiso 2-6 gobol. Haddii mustaqbalka iyaga ay afti qaadayaan oo isu imaanayaan ayagoo dhisan ay isu yimaadaan, markii labadaas ay ku adkaysteen baa aniga iyo inta kale oo fikirka qabtay ayaan u talisunay fikirkaas si aan caqabad u sii noqonin, maadaama dalkii argagaxisa ay maanta fara baan nagu hayso oo ammaanka iyagiina wuxuun yahay, horumarka iyagiina wuxuun yahay. Marka in 3 gobolna oo Jubaland dhismaan, 3 gobol oo Koonfur Galbeedna ay magaca ku haraan oo iyagana ay dhismaan, hadhowna 2 maamul oo awood leh oo walaalo ah oo hadday doonaan mid noqon kara, hadday doonaan iskaashan kara inay noqdaan, saas ayaan ugu tanasulin.
Bishii hore ee May ayaa lagu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland. Maxaad isleedahay waad ku mutashatay oo madaxweynaha Jubaland waa uu kugu soo xushay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta su'aashaas jawaabteeda madaxweynaha ayaa fiican in la weydiiyo, maxaa yeelay asaga ayaa doorashada lahaa. Dabcan aniga waad la socotaayo markii aanu dib heshiisiinta galnay shuruud la'aan qodobo fiican baan ku heshiinay, filintoodiina hadda gacanta lagu hayo. Wixii intaa ka dambeeyna mar walba waqti baan geliyey gobolladan si nabadiidka looga xorayn lahaa, mar walba dadka inaan la noolaado oon wax la qabtaan jeclahay. Haddaan xil lii magacaabo iyo haddaan lii magacaanay ba nin mutadawac ah oo dadkiisa u shaqaynaya ayaan ahaa. Haddii xilka laysii saarayna Ilaahay ha ii sakhiro, wuxuun ii sahlayaa awooddan wax ku sii qabto iyo mandate ama wakaalashaan wax ku qabto inuu siiyo. Marka waa ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo inta kale oo ii dooratay in xilkaas siiyaan. Waxaan u mahadcelinayaa taageerada ummadda ay ii muujisay gudaha iyo dibaddaba ayagoo aan kala harin, si runtii aad iyo aad ii niyadgelisay. Markana waxaan ballan qaadayaa inaan ka abaaldhicin ummaddii i taageertay iyo madaxweynihii ii doortay inaan positionkan tago, ummaddaydana wax la qabtaa intii awooddeeda.
Madaxweyne, maanta waxaa lagu dhaariyey xilkii lagu magacaabay deegaanada Jubaland. 3 gobol ee Jubaland ay ka kooban tahayna waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca ammaanka, dhinaca nolosha. Maxaad is leedahay Jubaland waad ku soo kordhin doontaa?
Runtii waa taan maantaba khudbadda ku soo qaadanay, waa run annaga waxaan u baahannay inaan ammaan helno. Ammaanka haddaan helana waxaanu helaynaa horumar. Furaha wax kasta waa ammaanka. Yaa ammaanka iyaga lid ku ah? Waxaa lid ku ah niman argagaxsaho caalamka iskaga yimid oo ilmihii yarka ahaa oo aan dhallayna maskaxda ka xaday oo ku qasbay inay isqarxiyaan ama annaga ayna dilaan horumarka iyagana ay hor istaagaan. Marka dadka reer Jubaland oo iskaashanayo oo isku niyada, waxaan u howlgelinaynaa inay ammaanka wax ka qabtaan, arrintaana xal loo helo. Waxaan hubaa haddaan 180% awooddayada saarno inaannu muddo gaaban ammaanka xal u helayno. Haddaan ammaan helnana waxaanu helaynaa aqoon, waxbarasho iyo horumar iyo khayraadka waddanka iyaga inaan la soo baxno.
aad ayuu mahadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed oo Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland, ku wareysanayay magaalada Kismaayo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaamleyd waxaa inoo haya islamarkaana inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mudaharaadyo xiriira oo isniin walba ka dhici jiray dalkan Kenya oo ay horseed ka yihiin isbahaysiga koon ee mucaaradka oo mar kale dib loo dhigay ilaa iyo maalinta Khamiista, iyagoo u qabtay dowladda 8-4 saacadood in ay ku ogolaato wada hadallada ay doonayaan. hase yeeshee dowladda ayaa sheegtay in loo baahan yahay lasoo magacaabo 12 xubnood oo labada dhinac ah si markaasi wada hadallada loo galo. saameynta dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka gaadiidka ayaa dadku weli ka cabanayaan. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya Cali Cabdi Geele iyo Maxamed Maxamuud Calsow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Cali Cabdi Geele.
waxyaalihii dhacayay ee dalkani Kenya ka soconayay ee ay wadeen mucaarad ODM ama CORD loo yaqaano, waxa weeye waa fadqalalo ba'an oo loo bariirayay in dalka lagu burburiyo. ma aham mudaharaad nabadgelyo ku saabsan uma eka. maxaa yeelay waxyaalaha ay samaynayaan ayaa looga daliishan karayaa haykalka dowladnimo ayay doonayaan inay burburiyaan ee ummadan lahaa. baroorta orgiga ka weyn baa la yidhi ummadan lahaa in ay soo bandhigtaan dhibaatooyinka iyo waxyeelada ay sheeganayaan.
waa tahay Calsow, waad arkaysaa Cali inuu tilmaamayo rabshadaha dhacaya iyo qaabka koodku ay u mudaharaadayaan inaanay ahayn qaab silmiya ama nabadgelya. maxaad ka leedahay?
Kood waa la yaqaanaa taariikhdooda iyo haddoo la joogo dad uu maaragtay inaysan dadku caalamba ahayn in dhibaatooyin iyo dalka inay dhibaateeyaan. waxa ay sameeyeen wax uu dastuurka Kenya uu ogol yahay weye, haddaad wax cabanayso dastuurkeyga wuxuu qorayaa inay inta la isu yimaado ay caban karaan dadweynuhu. waxaa loogu jawaabatiyey gaas, garaac magaranaysay, hanjabaad iyo wax aan maaragtay casrigan iyo maaragtay xilligan la joogo aan la jaan qaadi karin. Honorable Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore, inuu yiri hadda koor Kenya iyo aniga Kenya weyn oo nusu mukaati wax la ila qaatay 2008-dii, haddii uu rabo inuu wadanka burburiyo berigaas uu samayn lahaa oo si cad looga maaragtay looga dhacayo looga uu ka tanasilo maaragtay wadankiisa jacayl uu qabo 2013-kii idoo la arkayo waxaad ogeydoo dhacay ayuu haddana mar labaad uu maxkamad aaday. kabacdi markii maxkamadu xukuntana way iska aqbalay, laakiin aan meel loo jaha iyo jid loo wada aan lahayn dowladdan la baxday kuseemana kuteen dhaweeye waxay dhaheen markay doorashada ku jireen hadal iyo ficil. annagu waxaan aragnaa hadal ficil ma hayno. waxay sameeyeen waxyaalo badan oo badan oo magaraysay oo khilaafsan maaragtay ka baxsan maaragtay dastuurka iyo wixii la isku ogaayey ay la timid dowladdan.
markay mucaaradku la yimaadaan rabshado iyo waxyaalo tiya gaas waa lagu ridayaa. waa xaq weeye in lagu badbaadiyo dalka iyo ummadda, in lagu badbaadiyo ganacsiga. dambaan noogu jirta in nalaga qabto wixii fadqala la wada. nimankani hantidii way boobayaan, baabuurtii bay gubayaan, sitimaanadii hore waxay gubeen, basas bay gubeen, dad bay maryaha ka dhigeen. waxay ay samaynayaan wax loo dulqaadan karaya ma aha. hogaamiyaha ugu weynee Raila Odinga wuu arkayay dadka marka maryaha laga furanayay. dowladdu waajibaadkeeda ayay gudanaysaa wixii fadqala la wada inay ka hortagto oo qabato.
Calsow, haddii dowladdu ku baaqday in la wada hadlo, maxay ku diidan yihiin ECOWAS oo ay rabshadaha u dooranayaan?
wadahadalku waa la ogol yahay, laakiin wadahadalka waxay rabaan wadahadal ayaga u hiilina. waxay ku leeyihiin baarlamaanka la dhexgalo, baarlamaanka see loogu dhexalinayaa maadaama iyagu badan yihiin ayaguna aysan ogolayn wax dalka dan u ah. markii la keeno waad ogeeday 8 qodob oo maaragta oo aan la socon karin dastuurka Kenya marka ay baarlamaanka soo dhexdhigeen idoo fawdo socotay dhaheen oo gudoomiyihii baarlamaanka yiri waa ansax. seed ugu dhexdhigaysaa madda labaad, taariikhdu waxayna tusaysaa baarlamaan haddii loo kala badan yahay dhexdiisa inaan wax lagu wada xalin. nusu mukaati wixii loo yaqiin kumana xalin baarlamaanka, waxaa lagu xaliya banaanka ayaa lagu wada hadla. markaasa dhiig joojinsa lagu sameeyey oo dowladii Grand Coalition la dhihi jiray ama nusu mukaati sidaas lagu soo dhiso. sidaas wadanku socday tan fadqaladan ka aan kaleeyahay maalintii madare ka dhay ee maxkamadu ogolaatay uhuru baaga la suugin wax fadqal la kama dhicin tii hadda la soo dhaafay isniintii noogu dambaysayna in atoonka wax fadqal la kama dhicin oo hoggaamiyaha maaragta honorable rail odinga iyo hoggaaminayeen wax dhiba kama dhicin dastuurka markaan ku leeyahay dastuurka khilaafsan waxa dastuurka wuxuu ogol yahay dadku inay isu yimaadeen cawdaan waa ogol yahay
hadii la yiri baarlamaanka aanu ku xalino arinteena hadii la yiri waa okay ma bananaada lagu xalayn laha hadii aan lagu xalayn baarlamaan buu wadanku leeyahay baarlamaanku hadii aan laga arinsan oo dadku waa wada wadani dadku dalkay dalka ka wada dhaxeeya hadaysan ka arinsan oo cod loo qaadin oo gacma gal jir hoos baa loo dhaqaaba la yiri in fowdooyin iyo qalalaaso la wada ayantii dhawey madaraka dhay iyaga aawadood iyo fadqalalada ay wadaan aawadood buu madaxweynuhu uga tagay huru back oo uga dhigay Nakuru wuxuu doonayaa waa wadani wadaninimada ka dhaba wuxuu doonayaa dalkiisa iyo dadkiisa inuu badbaadiyo doonayo
halso muxuu yahay marka xalku hadii mar walba oo doorasho soo dhawdahay isbahaysiga koodna ay rabshada sameeyaan dawladuna ay leedahay sharciiga hal la ilaaliyo oo nidaamka hal la dhowro oo dastuurka hal la raaco ayaguna ay leeyeen dastuurka noo ogol muxuu yahay xalku
kood waligeedna ma sameeynin wax la yiraa rabshada haddana ma sameeyin doonto waxa weeye kood waxay taagan yihiin meel aan baarlamaankaas ahayn lagu xaliyo waana diyaar u yihiin laakiin baarlamaanka dhexdiisa wax lagu ma xalin karo baarlamaanka waxba u badan sidii yeelay koox meelay u badanta oo ayada isu codeynayo ido adoo cabanayo meeshii feer iyo dagaal ka socda nimanka yiraa waa ansax miyaad adigu ka sugeysaa inay wax ku maaragta ku xaliyaan ambay maaragta go'aan ay wax dalka dan u soo saaraan difaac kooxeed ay ku jiraan iyo xisbiyood mooda xisbi gaano halka xisbiyaha mooy oo maaragta diidaray multibatiga ayaa mudaharaad laga hor yimid honorable Raila Odinga James Agri Orengo nimankii hoggaaminayay barigaas ay ahaayeen ilaahay ba keenay horta in Kenya ay ka roonaato East Africa wadamada ku yaal laakiin arintaas aa sabab u ahayd halka wuxuu yahay in la wada hadlo wadankaana loo daneeyo nin rabshada dan ay ugu jirto ma jiro in wax meel la dumiyo nin raba ma jiro wada hadal dhabaha la isugu yimaado ha laga soo kaco waxa la yiraahdo fi baraka iyo waxa la midka waa in laga soo tago
Cali marka maxaa diidaya in la wada hadlo oo meel kastaba lagu wada hadlo
mucaaradka hadiidan ee ma diidana dawladdu waa soo dhaweynaysa anagu waxaan doonaynaa heykalka dawladnimo inuu horo u socdo la wada hadlo si tartiib ah loo dhameysto laakiin buuq iyo rabshad iyo fadqalalo dalku uma baahna umaduna uma baahna dawladduna talaabada ugu haboon bay qaadaysaa haday qaado waajibaadkeeda ay gudatay
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Geele iyo Maxamed Maxamuud cala sow oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodigaabna intaay u joogtayteen markale wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise warreero inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban dhegeystayaal haatana barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka weerarkii toddobaadkan ka dhacay magaalada Orlando ee dalka Mareykanka kaas oo geysteen in muslimina ayna ku dhinteen 10 qof kuna dhaawacmeen tiray intaasii ka badan ayaa keenay in siyaasiinta ugu magacaweyn dalka Mareykanku ay ka hadlaan waxaa ka hadlay Donald Trump oo ah ninka loo maleeynaayo inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga waxaa ka hadashay Hillary Clinton oo iyaduna dhinaca xisbiga dimuqraadiga loo wado inay doorashada madaxtinimo u gasho waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynaha dalka Barack Obama haddaba waxyaabihii ay siyaasiyiintaasi yiraahdeen iyo sida falkani uu soo cusboonaysiiyey doodii xakamaynta hubka iyo ciriiriga haystay muslimiinta Mareykanka ayaa waxaan ka wareystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Faadil waxa uu markii hore ka hadlayaa wixii madaxweyne Obama uu arrintan ka yiri
Obama uu ka hadlay wuxuu ku tilmaamay waa ficil doqonimo ah wuxuu ku tilmaamay ficil oo argagixisa oo u fuliyo shakhsi aamisa fikirka jihaadka wuxuu kaloo ku tilmaamay yiri oo dadka Mareykanka ugu baaqay dhibka dhacay dartii inaan noqonin dad iyaga dhexdooda isku jeesto oo iyaga dhexdooda iscuna inagoo isku duuban oo muslim iyo kristaan iyo buddhism iyo haday noqotaba maarta atheistka waxaan doonaa noqotee community isku duuba aan noqono oo wada jir uga hortagna buurta dadka ficilka noocaas kula ku kacaya ayaana noqonin dhibaato markay dhacdo dad isku jeestay dhaxooda halkaas xaqiiqatan ah hadal ay dad badan oo dadka diimaha aaminsan ay u riyaaqeen
waan gartay Donald Trump waa tartamaha hadda lagu wado inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga aad buu u weeraray Obama oo ilaa uu xerus casile xitaa uu sheegayey isagoo yidhi haddii uuna isticmaali lahayn erayga jihaadiga xag jirka ah waxaan ku odhan lahaa iscasil. Isagu muxuu ka yidhi arrintan?
Donald Trump wuxuu caam ku yahay kol labaad nin inuu yahay ad adag oo xaqiiqatan dadkan diinta islaamka haysta iyo dadkan Mexico ka soo jeeda aada ugu ad adag. Arrinta wuxuu ka yidhi kow waa inaynu isku duubnaanaa il geesana ku fiirnaa dadka waxaan wada, waayo wuxuu soo qaatay wuxuu yidhi ninka waxaa fuliyey markuu dadka u xabadeynhayay wuxuu lahaa wuri Allahu akbar buu lahaa wuri say kaamirada duubtay. Saa darteed waxaa jeebula kumaan kun muslimiin ah oo Mareykanka jooga oo qalbigoodu ka buuxo naca Mareykanka. Soo dadka noocaasa waa inaan si taxadar le ula dhaqanaa intay hawshu dhaceenna aynu qabanaa. Marka xaqiiqata erayada aad adag oo ku hadlay lama soo dhaweyne. Waxaa kaloo Obama saa sheegtay wuxuu ku sheegay inuusan adeegsanay erayga ah Islamic terrorist. Marka sida kaldii la fiiriyo Hillary Clinton mar la weydiiyo la yidhi Obama mausa dhihin Islamic terrorist, Trumpna wuxuu yidhi maadaama Islamic terrorist uusan dhihin ma xilkaas ka casile maxaad ka leedahay. Waxay tahay labada eray waa isku mid bay tahay, ama Islamic terrorist dhe ama jihadist terrorist dhe waa dabeer labadii dhagood bay tahay. Marka xaqiiqatan aad bay u kala duwanaay qaabka Hillary Clinton u dhigtay iyo qaabku asaga u dhigay. Qaabku asaga u dhigayna dadka ama aqoonta leh ama siyaasiyiinta bisil ah mayna soo dhaweyn xaqiiqatan.
Waan gartay Obama weligii buu ka fogaan jiray adeegsiga erayadaas isagoo isticmaali jiray kelimadda xag jir oo qura oo islaamka ku reebi jiray. Markan ma isbeddel siyaasadiisii ku yimid baa mise wax kale?
Waxaa la dhihi karaa isbeddel siyaasadiisi kuma ahta, ma aha, waa barashaad kasoo fuul, waa canaadis kasoo fuulay xagga dadka murashaxiinta ee ka socda xisbiga Republicanka. Waayo iyo ninkan oo xaqiiqatan markuu meesha soo istaagay oo sanan qorshaha fulin ka hor ayuu wacay la marka dadka ay mucaawarada wacdaan la dhoonayn wanka, kadibna wuxuu u sheegay inuu ka tirsan yahay qolyaha jooga meelaha milis ka dagaalama inuu ka tirsan yahay u sheegtay.
Waa ururka Daesh ama ISIS?
Ama Daesh ama ISIS inuu ka tirsan yahay u sheegtay. Soo maadaama uu asagii qirtay oo nayn wankii wacay kadib mishinkii uu fuliyey markuu fulinayana markasta uu Allah akbar lahaa. Taas cadaadiska marka waxay ku noqotay Obama inay soo gaaray marxalo uu qasabun wuxuun dhaho ama islaamig ha dhaho ama jihadista ha dhaho, waa inuu wuxuun magac un wuxuu taytal siiyo sidii hore ahaa waa magac ka waa fulaynima waa magac kana inaysan noqon karin. Marka cadaadiska ku adkaaday oo dad doono Mareykan ay barashar ku saarayaan special siyaasiyiinta ka socda xisbiga Republicanka baa ku kala la dhihi karaa, iyo nin karo xaqiiqatan wixii sii cadaystay oo ninka ugu horreeyo saa u cadaysta inta xaqiiqatada la arkay ah. Ama ha noqoto telefoonka wacay ama ha noqoto erayada Allah akbarta uu ku dhawaaqayay intuu ku jiray meesha oo dhan.
Waan gartay arrintani waxay mar kale soo noolaysay doodii ahayd haysashada hubka ee dalka Mareykanka. Dadka qaar baa ku doodaya in ayna sheekadu xagjir iyo xagjir la'aan ahayn, oo ninkani haddii uuna qoryaha uu haysto uuna haysan lahayn uuna dhibtaas u dhan geysan karin. Dooda maxaa laga yidhiyada?
Waa fikir fiican, waa su'aal fiican sanare. Xaqiiqatan rabo ee dimuqraadig waxay hadda ku doodayaan ugu badan ama ha noqoto Obama ama ha noqoto Clinton, doodahaasaa ka mid a. Waxay leeyihin ninkan saddex jeer bay qolyahan f b i da la dhaho Mareykanka sardoonkiisa ay la kulmeen oo ay su'aalo weydiiyeen sarooyinka lasoo dhaafay, maadaama allredi uu reer falaa ku jiray awoodda siisay intuu dukaankii stoorkii tago oo finger printa laga qaado inuu laba qori oo waaweyn oo qoryahan halkii mar intaas kuna xabo afkiisa ka baxaysa oo iska gato say ku dhacday leeyihin. Marka haddii dib u fiirso taariikhda Mareykanka waxaa arkaysaa qof iskuul iska soo galay, waxaa arkaysaa qof meel dadku shariyaan iska soo galay. Xabaduhu watana waa xabadahan waa qoryahan af soomaaligeena ku dhihi jiray aakayga aan dhihi jiro kada afjeexa aan dhihi jiro waa qoryahan adaga culculus oo halka mar intaas kuna qof dilahay. Marka weli laakiin waxaad moodaa dimuqraadigu ama ha ku andacoodaan ninka qoriga muxuu gatay ama waxay doo dhahaan, laakiin dhagaha Republicanka ama dadkan qoryaha galo kambiryasha weyn oo qoryaha gala inaysan u dilalin baa moodaa. Laakiin waxaa xaqiiqa ah dadkiiba intay qorigii soo gataan oo shan lix qori gurigooda dhigtaan bi haddana waxay awood u leeyihiin inay shacabka ka sii galaan oo meeshu kaga soo gatay $1,000 inuu $2,000 uu shacabka suuq muu ka siisiis. Marka qorigii waa faraha ka baxay, wuxuu keenayaa kii ku kasto in noloshu ku yara adkaatay inuu iska gato, kadibna ama iskuul intuu galo ama library uu galo ama meel dadku caweysimayaan si haddoo kale intuu galo inuu xabadii iska farraqo. Markuu farraqo marka labaa loo kala kacayaa mid wuxuu leeyahay madow baa necbahay waa kii madowga dadkaku leeyahy madowga mid wuxuu leeyahy allahu akbar buu leeyahay oo islaam baa ka socda buu leeyahy islaamna ma metelo isis buuse ka tirsanayn alqaacidusa ka tirsanayn islaam buuse ka tirsanayn ses nolosha ku adkaatay mishinkii uu fulinaya marka marka xaqiiqatan dadka muslimiinta oo ku nool mareykanka sida ururka weyn la dhaho care national oo la dhaho kaleeto aad buu oga hadleen oy arrintaas maaragtay ay u sheegeen inay arrin xun tahay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankaoon maanta ku soo qaadanay weerarkii toddobaadkan ka dhacay magaalada orlando ee dalka maraykanka iyo falcelintii dhinacyada kala duwan lahayd ee arrintaasi ka dhalatay. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan idinka tegayaa sidaasi oo rabadan wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a. dhegeystayaal, haatan aan ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan. saaidkaasi nabi ammaanka ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.